Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Ovdje Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbov i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Sastanak vođe islamske revolucije sa visokim zvaničnicima tri grane vlasti. Vođa revolucije: nismo ni pretjerano optimistični, ni pretjerano pesimistični prema razgovorima u Omanu. Zahtjev za razoružavanjem Hamasa. Hamas: pozdravljamo prijedloge za smanjenje patnje palestinskog naroda. Zahtjev za razoružanjem ne dolazi u obzir. Nermi Nikšić: Bosna i Hercegovina je kao ranjenik preživjela i bit će sve jača i jača. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Vođa islamske revolucije na sastanku sa visokim zvaničnicima tri grane vlasti označio je praćenje kao ključni nedostajući element u ostvarivanju ciljeva zemlje i postavio rad na ispunjenju slogana godine kao zajednički prioritet triju grana vlasti.
یکیش هم این گفتگوهای عمان و این مسائلیست که حالا اخیراً مطرح شد. سعی کنید مسائل کشور رو به این گفتگوها گره نزنید.
Vođa islamske revolucije na sastanku sa visokim zvaničnicima tri grane vlasti označio je praćenje kao ključni nedostajući element u ostvarivanju ciljeva zemlje i postavio rad na ispunjenju slogana godine kao zajednički prioritet tri grane vlasti. Sejid Uluzma Ajatola Hameneji, vođa islamske revolucije, na prvom sastanku u novoj godini sa visokim zvaničnicima tri grane vlasti upozorio je na pretjerani optimizam i pesimizam u pogledu ishoda razgovora u Omanu, naglasivši: tok aktivnosti zemlje za ostvarivanje ciljeva u svim oblastima mora se nastaviti ubrzanim tempom, a ništa ne smije biti vezano za ishode pregovora. On je razgovore u Omanu nazvao jednim od desetina zadataka Ministarstva vanjskih poslova i istakao: pitanja zemlje ne smiju biti vezana za te razgovore, a greška učinjena u vezi s nuklearnim sporazumom, kada je sve u zemlji bilo uslovljeno napretkom pregovora, ne smije se ponoviti, jer zemlja postaje uslovljena, a sve, uključujući investicije, ostaje na čekanju do konačnog ishoda pregovora. Vođa islamske revolucije, naglašavajući nastavak aktivnosti u zemlji u svim oblastima, industrijskoj, ekonomskoj, infrastrukturnoj, kulturnoj i izvođenju velikih projekata, je rekao: nijedno od ovih pitanja nema nikakve veze sa razgovorima u Omanu. Sejid Aluzma Ajatola Hameneji, upozoravajući na pretjerani optimizam i pesimizam prema ovim razgovorima, je dodao: Prvi koraci u pregovorima, što je bila odluka zemlje, dobro su provedeni, a i u buduće treba postupati sa oprezom, pri čemu su crvene linije jasne i za nas i za drugu stranu. Vođa islamske revolucije je nastavio: pregovori mogu dovesti do rezultata ili ne. Mi nismo ni previše optimistični, ni previše pesimistični prema ovim razgovorima. Naravno, veoma smo pesimistični prema drugoj strani, ali smo optimistični prema vlastitim sposobnostima. Sejid al-Uzma Ayatollah Hamenei, na kraju svog obraćanja, osvrnuvši se na nezapamćene zločine cionističke zločinačke bande u namjernim napadima na pacijente, novinare, vozila hitne pomoći, bolnice, te djecu i žene Gaze, je rekao: ovi zločini pokazuju izuzetnu okrutnost kojom raspolaže okupatorska zločinačka grupa. On je koordinisano djelovanje islamskog svijeta u ekonomskoj, političkoj, a po potrebi i operativnoj sferi označio kao hitnu potrebu, dodavši: naravno, Bog će svoj bič spustiti na ove zlotvore, ali to ne umanjuje tešku odgovornost vlada i naroda.
Završetak prve runde indirektnih pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Omanu popraćen je širokim i uglavnom pozitivnim odjekom u medijima, političkim krugovima i evropskim istraživačkim centrima, što ukazuje na opreznu podršku Europe diplomatskom putu s Teheranom. List Guardian u izvještaju, pozivajući se na dogovor Irana i Amerike o nastavku pregovora, ocijenio je atmosferu razgovora kao uspješnu i napisao: ovi pregovori predstavljaju novi početak za diplomatiju između Irana i Amerike, što može postaviti temelje za budući sporazum. Španska mreža RTVE, pozivajući se na američke izvore, izvijestila je da su razgovori vođeni u veoma pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, te da ovaj razvoj može dovesti do smanjenja tenzija u regiji i postupnog povratka prethodnim sporazumima. Ova televizijska mreža također je dogovor o nastavku pregovora ocijenila kao jasan znak zadovoljstva obje strane tokom razgovora. Novinska agencija Europa Press, citirajući izvore iz Washingtona, izvijestila je da su kontakti bili veoma pozitivni i konstruktivni i naglasila da direktni razgovori, vođeni od strane specijalnog izaslanika Amerike, predstavljaju korak naprijed ka postizanju obostrano korisnog rezultata. U međuvremenu, švicarski portal Watson objavio je izvještaj o približavanju stavova Irana i Amerike u vezi sa nuklearnim programom, navodeći: pregovori u Omanu nakon godina zastoja prvi su stvarni znak mogućnosti političkog kompromisa između dvije zemlje. Visoki član pokreta Islamskog otpora Palestine, Hamas, izjavio je: pozdravljamo svaki prijedlog za smanjenje patnje palestinskog naroda, ali ono što Netanjahu želi jeste predaja Hamasa. Sami Ebu Zehri u razgovoru za mrežu Al Jazeera dodao je: zahtjev za razoružanjem otpora nije predmet razgovora i neće biti sproveden. On je naglasio: oružje otpora postoji zbog okupacije, a to oružje služi za odbranu naroda i njegovih prava. Ebu Zehri je izjavio: premijer cionističkog režima postavio je nemoguće uvjete kako bi osujetio svaki dogovor o uspostavljanju primirja. On je dodao: okupatorski režim u svom novom prijedlogu nije dao nikakve garancije za okončanje rata, već samo traži oslobađanje svojih zarobljenika. Predsjednik političkog biroa Hamasa izvan Palestine je kazao: spremni smo osloboditi sve cionističke zarobljenike u jednoj fazi pod uvjetom uspostavljanja primirja i povlačenja okupatora iz pojasa Gaze. Ebu Zehri je naglasio: Netanjahu brine samo o svojoj političkoj budućnosti, a Trump je saučesnik u njegovim zločinima nad stanovnicima pojasa Gaze. Također je dodao: trenutno nemamo direktne kontakte sa američkom vladom. Slijedi blok kraćih informacija. Antonio Guterres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, izrazio je zabrinutost zbog napada izraelskih snaga u nedjelju na bolnicu Al-Ahli Al-Arabi Al-Muamadani, koji je onesposobio bolnicu i nanio težak udar već uništenom zdravstvenom sistemu u pojasu Gaze. Borbeni avioni vojske cionističkog režima u nedjelju ujutro napali su bolnicu Al-Ahli Al-Arabi Al-Muamadani, ispalivši dvije rakete na zgradu hitne službe, čime su nanijeli značajnu štetu odjeljenjima za prijem, laboratoriji i apoteci ovog zdravstvenog centra. Ovaj napad je do sada izazvao široke globalne osude, ali vojska cionističkog režima nakon ovog napada, pokušavajući da opravda zločin, tvrdi da je bolnica korištena u vojne svrhe. Predsjednik opozicije cionističkog režima zatražio je od Amerike da se usprotivi bilo kakvom obogaćivanju uranija na tlu Saudijske Arabije. Jair Lapid, predsjednik opozicije cionističkog režima, je izjavio: Izrael mora zahtijevati od Amerike da u slučaju potpisivanja bilo kakvog nuklearnog sporazuma sa Rijadom zabrani obogaćivanje uranija na tlu Saudijske Arabije. Ovo dolazi u trenutku kada je Chris Wright, ministar energetike Amerike, u ponedjeljak objavio da Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija rade na postizanju civilnog nuklearnog sporazuma. Kao odgovor na kontinuirane napade Ukrajine na rusku energetsku infrastrukturu, uprkos tome što je Moskva prekinula kontranapade na prijedlog američkog predsjednika, glasnogovornik Kremlja je kazao: Kreml će razgovarati sa ministrom odbrane zemlje o tačnom vremenu kada će obustava napada na ukrajinske energetske objekte biti okončana. Dmitrij Peskov je, odgovarajući na pitanje novinara, izjavio: Ruske oružane snage sprovode naređenje ruskog predsjednika Vladimira Putina da obustave napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Nastavio je: Ovo se dešava dok ukrajinske oružane snage svakodnevno napadaju rusku energetsku infrastrukturu. Albin Kurti podnio je danas ostavku na mjesto premijera Kosova. Kurti je odluku o ostavci saopštio putem pisma upućenog sekretarijatu Skupštine Kosova. Na osnovu zakona, oni koji dobiju mandat poslanika, a ujedno su dio kosovske vlade, imaju neku izvršnu funkciju poput premijera, zamjenika premijera, ministra ili zamjenika ministra, moraju da podnesu ostavku na izvršnu funkciju. To je zbog toga što, prema pravilima, ne mogu istovremeno da budu poslanici dio izvršne vlasti. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na mostarskim šehitlucima te svečanim programom u sportskoj dvorani Mithat Hujdur Hujka, u utorak je u Mostaru održana centralna manifestacija obilježavanja 33. godišnjice formiranja armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježavanju je prisustvovao i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji je kazao kako zemlja te građani i narodi koji ne drže do svoje istorije teško mogu očekivati da imaju budućnost. Po riječima predsjednika Jedinstvene organizacije boraca Mostara Esada Kosića, važno je obilježavati Dan armije Republike Bosne i Hercegovine na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić naglasio je kako je važno njegovati tradiciju i prenositi sjećanje na mlade generacije, zajednički se prisjećajući važnih trenutaka za državu. U sklopu obilježavanja godišnjice armije Republike Bosne i Hercegovine u Mostaru, u ponedjeljak je upriličeno polaganje cvijeća i odavanje počasti na Liska Haremu i u Vrapčićima, na Podharemu i Potocima, na Haremu kod spomenika Osmana Đikića te u Podveležju, Blagaju i Drežnici.
Zemlja koja ne drži do svoje istorije, građani koji ne drže do svoje istorije, narodi koji ne drže do svoje istorije, teško mogu očekivati da imaju budućnost. Zbog toga je vrlo važno da se sjetimo ljudi koji su u jednom pravednom ratu protiv agresije na Bosnu i Hercegovinu stali u odbranu svoje domovine, stali u odbranu svoje zemlje, naravno ne zaboravljajući ono što se desilo, ali svakako računajući da su oni dali svoje živote, da su izginuli kako bi Bosna i Hercegovina bila zemlja u kojoj ćemo svi živjeti svoji na svome, u kojoj ćemo svi i naša djeca imati i njihova djeca imati svoju budućnost. Naravno, nije to bilo prije 100 godina, još uvijek su svježe ti nekakvi događaje, još uvijek su svježe neke rane, ali Bosna i Hercegovina kao ranjenik je preživjela i smatram da ovo što je pred nama je period kad će biti sve jača i jača.
Bosna i Hercegovina i NATO su nerazdvojivo povezani jer je NATO uspostavio i očuvao mir u Bosni i Hercegovini. Građani i narodi Bosne i Hercegovine su trajno zahvalni NATO-u, kazao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća i Bosne i Hercegovine koji se danas održava u Briselu. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je danas na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta u Briselu da Dejtonski sporazum ne daje pravo bilo kom strancu da donosi zakone ili mijenja ustav.
Onda sam ukazala prvo da Dejtonski sporazum ni u jednom svom slovu, dakle, a isto tako ni aneks koji reguliše pitanje ili ulogu visokog predstavnika ne podrazumijeva niti daje pravo bilo kojem neizabranom strancu da može umjesto domaćih institucija, dakle parlamenta, da donosi zakone da suspenduje ustav kao što je to radio sa entitetskim ustavom drugog entiteta Federacije BiH, da takve intervencije su samo prouzrokovale da danas u zemlji nemamo ni unutrašnju ni spoljnu politiku, da u toj zemlji ne postoji nikakva kohezija danas i da je nerazumijevanje ili nepovjerenje koje stanuje između konstitutivnih naroda pa i dva entiteta danas došlo do tog nivoa da zapravo ugrožava postojanje same države. I zato sam i rekla, ako je to vaš eksperiment i ako je to nešto što vi podržavate 30 godina, a vidite da nije uspjelo, onda zašto ne promijenite formulu? Meni je uvijek bilo ovako neobično kad čujem naše kolege koje dolaze iz drugog entiteta, pogotovo iz političkog Sarajeva, reći to prevashodno, dakle koji iz bošnjačkog korpusa, hoću reći političara, koji u suštini malo toga pokazuju na nekom svom primjeru ili malo toga žele da urade sami, oni u suštini uvijek prizivaju neku međunarodnu zajednicu, šta god da je to, iako to takva stvar ne postoji danas. Pozivaju dakle međunarodni faktor da oni dođu, da oni odrade neki posao koji pripada domaćim vlastima. Sve su to pogrešne stvari, sve je to pogrešna receptura u okviru eksperimenta koji nije donio ništa dobro i ja mislim da je došlo krajnje vrijeme da se iskoristi dobra prilika koju donese inače svaka kriza. Ova možda donosi tu dobru priliku da se Bosna i Hercegovina vrati svojim institucijama.
Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da zapošljavanje stranaca nije nikakva prijetnja, već stvarnost, te da je to svakodnevnica svih modernih društava.
Nećemo nikad zapošljavati strance na uštrb domaće radne snage, ali evo vidimo da imamo nerealne brojeve u kontekstu nezaposlenih. S druge strane imamo poslodavce koji traže da uvoze stranu radnu snagu. Imamo jedan opšti trend u čitavom svijetu da određena radna snaga je neophodna da se uveze kako bi određeni poslovi mogli da se završi, odnosno određene investicije u suštinski i implementiraju, i kroz ovaj zakon mi nismo bili u prilici i mogućnosti, s obzirom na naše nadležnosti, da određujemo bilo kakve kvote, uvoz strane radne snage. Mi smo se bavili onim što je naša nadležnost, a to je skraćivanje procedura i administracije samih radnih dozvola. Uveli smo jednu novi proces koji se odnosi na odluku o deficitarnim zanimanjima koju donosi Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji i u dogovoru sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i naravno poslodavcima, a ta odluka će se donositi naravno na osnovu evidencija koje imamo u kantonalnim službama za zapošljavanje i Federalnom zavodu za zapošljavanje.
Nakon 50 godina predanog rada i prikupljanja poezije u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, svečano je predstavljena antologija Velika knjiga lirske poezije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije od početka do danas, epohalno trotomno djelo koje je priredio pisac, pjesnik, esejist i prevodilac Slobodan Blagojević.
U Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održana je svečana promocija zbirke lirskih djela poezije Hrvatske, Bosne, Srbije i Crne Gore.
Ova zbirka rezultat je 50 godina rada. U 3 toma i 2400 stranica donosi najljepše pjesme iz svih književnih tradicija ovih prostora. Pažljivo birane bioestetskim kriterijem, ljepotom riječi i izraza.
Ona je plod 50-godišnjeg rada, 3 toma, 2400 stranica. Ja sam tu, mislim, sakupio, moj osnovni interes u pravljenju antologije bio estetski, to jeste da izdvojim sve najljepše pjesme iz svih tih tradicija koje pratim paralelno jedno za drugom, dakle nije to odvojeno, nego kroz vijekove, i podijeljena je tako antologija u takva poglavlja. Mitološke pjesme 12. do 15. stoljeća, gdje imamo staroslavensku poeziju, bosanske stare tekstove, hrvatske začinjavce, srpsku crkveno-slavensku poeziju, od 15. do 17. dolazi renesansa, Dubrovnik i Dalmacija i tako dalje, 18. 19. i 20. vijek, koji je i najobimljiviji, jer se tada najviše pjesnika pojavilo, i to izuzetnih pjesnika.
Prvi put na jednom mjestu sabrane su najljepše pjesme pisane na bosanskom, hrvatskom, srpskom i crnogorskom jeziku. Autor antologiju naziva našom sveopćom knjigu, ističući da bi je trebao imati svaki obrazovan čovjek.
Prvi put na jednom mjestu izabrane su najbolje, najljepše pjesme našega jezika, koji danas ima 4 imena. Ta antologija zapravo jedan kompendij naše umjetnosti književne uopće. Ja sam to nazvao nekom našom sveopćom knjigom.
Antologija obuhvata poeziju od 12. stoljeća do danas, od mitoloških pjesama, staroslavenske poezije i renesansnih dijela do stvaralaštva 18., 19. i 20. vijeka, kada se pojavljuje najviše velikih pjesnika.
Ljudska prava u islamu.
U ovom programu i u nastavku putem evolucija i formiranja ljudskih prava razmotrit ćemo kritike upućene oko teorija prirodnih prava. Dragi slušatelji, u prošlim emisijama smo vam predstavili historijski put kodifikacija pravila ljudskih prava u sadašnjem svijetu. U povijesti ljudi su stalno bili u potražnji za dobivanjem svog ljudskog dostojanstva. Međutim, poslije druge organizacije Ujedinjenih naroda, velikog broja pravilnika za ljudska prava, uz neprekidni napor Ujedinjenih naroda, pojavila se obaveza međunarodnoj zajednici i sa pravnog aspekta obaveza vladama svijeta za njenu implementaciju. Proces internacionalizacije ljudskih prava pretvoren je u ad acta sa osvajanjem i stupanjem na snagu povelja UN-a, usvajanjem Svjetske deklaracije o ljudskim pravima, usvajanjem Međunarodnog paketa o građanskim i političkim pravima, usvajanjem Međunarodnog paketa o ekonomskim, društvenim i kulturnim pravima, kao i usvajanjem drugih različitih svjetskih i regionalnih sporazuma, prihvaćenim od strane svih vlada svijeta. Pored svega toga, mora se znati da pojam ljudska prava ima dubok konceptualan korijen u mislima čovjeka i religije, i podržan je i pozdravljen od strane različitih gledišta ideološke i filozofske škole. Drugim riječima, razna moralna i rezonska opravdanja se kriju iza koncepta ljudskih prava. Zapadni filozofi, korijen filozofije i kodifikacije ljudskih prava vide uglavnom unutar prirodnih prava. Po vjerskom mišljenju ova prava je Bog odredio čovjeku na temelju njegove prirode, a obzirom da po stanovištu islama, također, ljudska priroda i njegova prirodnost zahtijevaju posjedovanje ljudskog prava, u ovom programu namjeravamo razmotriti analiziranje prirodnih prava na zapadu, kao i o idejama poznatih zapadnih mislilaca, kako bi u narednoj emisiji podrobnije diskutovali o razlikama između ovog zapadnog mišljenja sa prirodnim temama sa gledišta islamske vjere. Ljudska prava spadaju među ona prava gdje čovjek zbog svoje čovječnosti i slobode i promjenljivih stanja u društvu ili pak zbog njegovog nivoa sposobnosti i podobnosti mogu posjedovati ova prava i nijedna zajednica niti vlada neće imati pravo to da osporava. Sada se mora pitati koja prava su prirodna i ljudska i ko to određuje. Osim toga, da li se može čovjeku priznati njegovo pravo apstraktno i nezavisno od društva koje mu pripada i također nezavisno od društvenog, kulturnog i ekonomskog stanja njegovog rodnog mjesta? Što može dovesti do toga da se pravo pretvori u specifično pravo, univerzalno, etičko i važno, i ko odlučuje o ovom pitanju? Naravno, da ni jedna od ovih nejasnoća neće dovesti do toga da se posumnja u postojanju niza prava koja su neophodni i potrebni za svakog čovjeka. Činjenica je, međutim, da mnogi odgovori na ova pitanja i nejasnoće se nalaze u direktnoj vezi sa filozofskog stanovišta, onoga koji opravdava postojanje ljudskih prava. Mnogi od mislilaca današnjih korijena ljudskih prava vide sličnim teorije prirodnih prava. Teorija prirodnih prava ima dugoročnu starinu, ali trajnost i neprekidnost ovog razmišljanja u razdoblju od preko 2000 godina ne znači istovremeno da je njen značaj uvijek bio isti i statički. Prirodna prava imala su veoma različita značenja, ali pored različite interpretacije i učenja, ono što je ostalo isto je to da prije svega postoje etički i objektivni principi koji su sastavni dijelovi prirodnosti i priroda kreacije koja razum može da otkrije. Drugim riječima, u aparaturu stvaranja i postojanja postoje vječne i vječite istine koje su stvarne, izvan uma i kredita čovjeka, koji čak ignoriraju da se to krivo razumije i da se zloupotrebljava u praksi ili da se ne otkriva, one su i dalje validne. Korijeni prirodnih prava se mogu potražiti među svim narodima i nacijama, ali po navici prvo se obraćamo Grcima. Grci za pronalaženje filozofskih temelja prava stvorili su mnoge temeljne pojmove od kojih su prirodna prava jedna od ovih prava. Tokom antičke Grčke dominantna teza je bila ta da u svakoj vladi ili u gradu postoji skupina pravila i zakona koja su osnovna, nepromjenjiva i uglavnom nepisana, koja se ne mogu povrijediti. Padom vlade i gradova i pojavljivanjem imperija i kontinentalne monarhije u Grčkoj, koja su bila praćena osvajačkim ratovima Aleksandra Makedonskog, prirodna prava se pojavljuju kao jedan globalni sistem upravljanja gdje stoici igraju posebnu ulogu na ovoj sceni. Po stanovištu stoicizma, kada čovjek bude živio u skladu sa mudrošću, život će izgledati prirodan. Grčka misao u ovoj svojoj verziji prešla je u rimsku misao i tako je dovela pod svoj uticaj. Najbolji predstavnik ove ideje je Ciceron, najveći rimski govornik. Ciceron je prvi mislilac prirodnih prava koja su ocjenjena neophodnim protivljenje protiv zakona koja se suprotstavljaju pravilima prirodnih prava. On kaže, ukoliko jedan zakon bude dozvolio krađu i preljubu, taj zakon je ništa drugo osim zakona za pljačkaša i kriminalca.
U srednjem vijeku teologija katoličke crkve imala je mnogo uticaja na filozofska mišljenja i mislioce. U ovom razdoblju Tome Akvinskog, kombinujući filozofiju Aristotela sa katoličkim mišljenjem, dokazao je egzistiranjem redoslijeda zakona koji su korijene na kraju krajeva nalazili od samog Boga. On pritom zakon dijeli u četiri različite grupe. Vječni zakon, lex eterna, koji je poznat i priznat samo za Boga, i sve pripada njemu, i planovi i projekcije Božije su stvaranje. Zbog toga je i neophodan jer je čovjek dobio naredbu ka zacrtanom cilju, to jest vječna sreća i ne može samo svojom snagom i imanjem dostići taj cilj, već mu trebaju i pomoć i smjernice. Poslije toga na redu je zakon Božiji, koji je otkriven u knjizi Nebo na čovjeku. Sljedeći zakon je prirodni zakon lex naturalis. Prirodni zakon je isti za sve ljude, jer svi imaju razum. Akvinski o postupku usklađenim sa razumom gleda kao prirodnu tendenciju čovjeka, ali pritom priznaje da će ova tendencija možda skrenuti sa puta sa novim navikama tradicije i etosa. Svakako da u ovoj raspravi postoji jedan niz primarnih i globalnih principa, koji su svugdje isti iako tumačenje ovih principa može biti dosta promjenjivo. Naprimjer, ovo je jedan osnovni i generalni princip da se mora dobro djelo činiti i tom izbjegavati zlo. Ali sekundarni princip koji se grana od primarnog principa može se promijeniti na osnovu promjene situacije i statusa čovjeka i ljudske mudrosti. On, čovjek, na ovakav način dolazi do četvrte kategorije zakona humanitarno pravo, lex human, ili statutarni zakon. Potreba za postojanjem ove vrste zakona on, čovjek, vidi u tome da prirodni zakon nema rješenje za sva svakodnevna pitanja u društvu i drugom ocjenjuje neophodnim upotrebom sile i tjeranjem sebičnih ljudi da slijede razum. Ljudski zakoni su ili pravedni ili nepravedni. Da bi statutarni zakon djelovao ravnopravnim, mora u sebi imati dobrotu i mudrost, biti potreban, koristan, jasan i da bude u zajedničkom interesu. Sada, ukoliko ljudski zakoni budu nepravedni i protiv Božje volje, poput zakona vezano za idole i politeizam, onda se eliminiše poslušnost. Tokom renesanse, reforme ističu čovjeka kao individuu, a slobodna volja i ljudska sloboda u mislima dobijaju sekularne boje. Promjena koja se događa unutar teorije prirodnih prava je njegovo nezavisno ocjenjivanje od vječnog i Božjeg zakona. S tim u vezi, Grotius ubraja za polaznu tačku sekularizaciju prirodnih prava. Grotius je prirodna prava gledao kao ishod razuma i prirode i pritom uvjeravao da je sloboda sastavni dio implementiranja prirodnih prava. On ističe da prirodna prava potiču od prirode i prirodnosti samog čovjeka, tako da niko i niti jedan funkcioner ili vlada nemaju pravo da se protive tome, jedino ako se on bude ponašao mimo prirode i razuma. Po mišljenju Grotiusa, jedna od prirodnih osobina čovjeka je to da kod njega postoje društvene tendencije i njega usmjerava ka jednom životu punog mirnoće i tolerancije i kooperacije sa ostalima. Sve ono što bude u skladu sa prirodom i prirodnošću čovjeka kao razumnog i društvenog bića izvući će ispravnim i pravednim i šta god bude poremetila ova društvena harmonika predstavlja praznim i nepravednim. Naučna i misaona dostignuća iz 17. stoljeća i ono što je poznato po eri prosvjećivanja omogućila je porastom povjerenja i pokrića za ljudski um. U oblasti prirodnih prava čovjeka pojavila se teorija koja je uglavnom bila zasnovana na temelju društvenog govora. U međuvremenu, John Locke se može nazvati najvažnijim teoretičarem prirodnih prava. On dosta detaljno prezentira teoriju da neko pravo instinktivno i prirodno pripada čovjeku kao ljudsko stvorenje, od kojih su najvažnije pravo na život, na slobodu i pravo na imovinu. Po njegovom mišljenju, ljudi su prije ulaska u civilno društvo, koje se stvara nakon društvenog ugovora, imali ovo pravo i sa formiranjem političke zajednice pravo na realizaciju i primjenu ovih prava oni su samo dostavili vlastima.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, znači, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako mogu nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći ko tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselam su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo. Ali što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću o tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se prvo sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u min šarri nefasati fil uqad, od zla oni što pušu čvorove. Kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarri hasidin za hasad i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te tru noholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis.
Regularno.
Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jednim drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune benel mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbast, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su
samo neke
neće vrata
Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznati pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendi i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu
kursa, tu je kuhu vallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vraćamo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko pokazuje te neke, da kažem, simptome. Koji su simptomi? Da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih. Da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu naglo mrziti, voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana. Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam, nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam, nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome. Sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko... Evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnjam možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže, pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znaći da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znaći da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.